Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Donald Trump ឈ្នះនៅក្នុងការជួបជុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Nevada កងកម្លាំងប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនាំគ្នាទៅកាន់ទីក្រុងជូបាដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលការស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់នៅនេប៉ាល់បញ្ចប់ដោយសោកនាដកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះនឹងយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកដំបងគេបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ2016នៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
X1N1 ជំងឺមួយដែលវាអាចមានយូរណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង X1N1 លើអ្នកនឹងហ្នឹងវាជាសំខាន់មួយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មកសំខាន់ធ្ងន់ហើយព្រោះគាត់ឈឺនៅផ្ទះយូរដែរហើយណា
បន្តមកទៀតយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសៅផននិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបទសន្ទនាជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាមហាសេដ្ឋីលោក Donald Trump បានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋមួយទៀតហើយនៅក្នុងការព្យាយាមរបស់លោកដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនដែលទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកទទួលបានជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលចុងក្រោយបានបង្ហាញថាលោក Trump ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 46% នាំមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio ដែលទទួលបានសម្លេង 24% ចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas លោក Ted Cruz វិញស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី3ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 21% ជោគជ័យរបស់លោក Trump គឺជាជ័យជំនះលើកទី3ជាប់គ្នាក្រោយពីលោកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ South Carolina នៅក្នុងខែនេះជ័យជំនះនេះបានផ្ដល់កម្លាំងជំរុញឲ្យលោក Trump បន្តទៅសប្ដាហ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅពេលដែលរដ្ឋចំនួន12នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឬដែលគេហៅថា Super Tuesday នោះលោក Trump បានថ្លែងសន្ទរកថាក្រោយពីទទួលជ័យជំនះដោយនិយាយថាទោះបីជាមានការព្យាករណ៍ថាយុទ្ធនាការរបស់លោកទៅមិនបានឆ្ងាយក៏ដោយក៏ឥឡូវនេះតាមសម្ដីរបស់លោកគឺលោកទទួលបានជ័យជំនះទូទាំងប្រទេសលោកថ្លែងថានៅពេលបេក្ខជនច្រើនថែមទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនេះលោកនឹងទទួលបានការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីពួកគេក្រុមប្រឆាំងនានានៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានយល់ព្រមទៅលើការរៀបចំមួយក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងប្រទេសនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងប្រឆាំងចំនួន 1,370 នាក់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងជូបាដើម្បីត្រៀមឲ្យមេដឹកនាំក្រុមឧទាមលោករីកម៉ាចាចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិងវាតម្លៃរួមគ្នារបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធាដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមប្រឆាំងត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីនោះភ្លាមៗកងកម្លាំងសន្តិសុខច្រើនថែមទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងទាំងនេះក្រោយពីមានការបង្ការរដ្ឋាភិបាលអន្តរការដែលចែកអំណាចគ្នារួចហើយក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ពេល2ឆ្នាំមកមេដឹកនាំក្រុមឧទាមលោកម៉ាចានិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសាល្វាគីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយកាលពីខែសីហាដោយយល់ព្រមដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរួមរស់គ្នាមួយក្នុងរយៈពេល30ខែមុនពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកគៀបានតែងតាំងលោកម៉ាចាជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលជាដំណាក់កាលដំបូងឈ្មោះទៅការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិមួយទោះបីជាមានវិធានការឈ្មោះទៅរកសាមគ្គីជាតិនេះក៏ដោយក៏ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តកើតមាននៅតំបន់ខ្លះៗទៀតក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង2លាននាក់ទៀតគ្មានទីជម្រកត្រឹមត្រូវដោយសារតែអំពើហិង្សាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនក្រុងនឹងទៅដល់រដ្ឋធានីជូបានៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីជួបជាមួយលោកគៀនិងទៅពិនិត្យមើលមណ្ឌលអង្គការសហប្រជាជាតិមួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលប៉ះពាល់ដោយសារជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសនោះអញ្ញាធរក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់និយាយថាយន្តហោះធុនតូចមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលអាកាសធាតុមិនល្អដោយបានសម្លាប់អ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកនៅលើយន្តហោះនោះទាំងអស់23នាក់យន្តហោះឈ្មោះ Twin Otter ដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះ Thara បានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងការហោះហើរក្នុងពេលដែលយន្តហោះនោះហោះចេញពីក្រុង Pokhara ដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់មួយស្ថិតនៅប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចរដ្ឋធានី Kathmandu ឈ្មោះទៅកាន់តំបន់ចំសំដែលជាកន្លែងឡើងភ្នំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ក្រុមអ្នកស្វែងរកយន្តហោះបានរកឃើញបំណែកយន្តហោះនោះតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីយន្តហោះនេះបានបាត់ពីរ៉ាដាក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាយន្តហោះនេះនៅកំពុងឆេះនៅឡើយហើយសាកសពរបស់មនុស្សនៅរាយប៉ាយពាសពេញកន្លែងយន្តហោះនេះធ្លាក់ជនបរទេស2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិចិននិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិគុយវ៉ែតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរដែលស្លាប់ទាំងអស់នេះប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជាថ្មីទៀតទៅកាន់កោះមួយដែលមានចំនួននៅលើកោះដែលនៅលើកោះនោះប្រទេសចិនបានពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ពីក្រោមទៅលើនិងហាក់ដូចជាកំពុងសាងសង់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាដ៏ស្មុគស្មាញមួយផងដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកយន្តហោះតិចជាង10គ្រឿងត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើកោះ Woody នៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel ក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានថ្លែងប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្រី Nina Hajian ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានថ្លែងប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាទង្វើទាំងនេះរបស់ចិនកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំងឺប្រាសាយជ្រូកដំបងគេបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ2016នៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសៅផលនិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកនិងបទសន្ទនាជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដណ្ដើមមុខមាត់គ្នារវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញការធ្វើកំណែទម្រង់នានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិវាទដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាទល្យភាពរវាងសិទ្ធិឯកជននិងសន្តិសុខជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកម្នាក់បានស្លាប់នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនេះជាករណីដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកដែលមានផ្ទុកមេរោគ H1N1 ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016នេះបានទទួលមរណៈនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវដាក់ក្នុងការព្យាបាលដាច់ដោយឡែកលោកខុនណូអ្នកបញ្ជាកាមេរ៉ាថតពីលើអាកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន CBS ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើទូរទស្សន៍ CTN, CNC និង MyTV ត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុកមេរោគផ្ដាសាយជ្រូក H1N1 កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈហើយបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកឆឹងយ៉ាវយេងនាយករងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកថាបរិសុទ្ធវ័យជាង30ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលស្ថានភាពជំងឺប្រែក្លាយជាធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ះពាល់ដល់សុខធ្ងន់ធ្ងរ
H1 H1N1 គឺជំងឺមួយដែលវាអាចមានយូរឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង H1N1 នៅលើអ្នកនឹងហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មកសញ្ញាធ្ងន់ហើយគាត់ឈឺនៅផ្ទះយូរដែរហើយណា
ជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកដែលបង្កដោយមេរោគឈ្មោះ H1N1 នេះរាលដាលពីសត្វជ្រូកមកមនុស្សក្រោយមកបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជំងឺក្រុនផ្ដាសាយឆ្លងរាលដាលរវាងមនុស្សនិងមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកឬមេរោគ H1N1 ជាលើកដំបូងបង្អស់នាឆ្នាំ2009ដែលបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងជំងឺនិងស្លាប់ជាច្រើនករណីបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2012មេរោគ H1N1 នេះបានវិវត្តខ្លួនទៅជាមេរោគផ្ដាសាយធម្មតានិងជាផ្ដាសាយតាមរដូវកាលផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ទៅដល់បុគ្គលនៃក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ CTN CNC និង MyTV រួមទាំងគ្រួសាររបស់លោកខុនណូផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយមួយនេះ
យើងបានចុះវិនិច្ឆ័យតម្លៃតើអត់ឃើញមានបញ្ហាផងនៅ CTN យើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីសុខាភិបាលជំនាញក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពលោកចុះវិនិច្ឆ័យតម្លៃគឺអត់មានអីទេក្រៅពីករណីមួយអត់មានករណីផ្សេងៗទៀតទេ
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន CBS ដែលផ្សាយនាល្ងាចថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងទៅលើការរក្សាអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការរួមជាមួយនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការទៅដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ផងដែរជាពិសេសបើកយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ខ្លាំងក្លាមួយដោយរំលឹកបុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យលាងដៃនឹងសាប៊ូនិងទឹកឲ្យបានទៀងទាត់និងយកក្រដាសខ្ទប់មាត់នៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ដឹងថាលោកខុនណូបានឆ្លងមេរោគ H1N1 ពីណានៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យដឹងថាលោកបានធ្វើដំណើរចុះឡើងរវាងខេត្តកំពតនិងក្រុងភ្នំពេញជាទីដែលអ្នកជំងឺរូបនេះបំពេញការងារទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលសង្ស័យថាខ្លួនមានជំងឺ H1N1 មកពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានឆាប់ជៀសវាងយឺតពេលជាពិសេសគឺក្រុមជនងាយរងគ្រោះឆ្លងជំងឺក្នុងនោះកូនក្មេងក្រោមអាយុ5ឆ្នាំមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី65ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតួយ៉ាងជំងឺសួតបេះដូងថ្លើមនិងទឹកនោមផ្អែមជាដើមគឺជាក្រុមងាយរងគ្រោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមេរោគ H1N1អាចវាយលុកនឹងវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ក្រសួងសុខាភិបាលយើងមានគត់គង់អសតប្រាប់ជាបាជំងឺប្រសាយហ្នឹងបាទហើយយើងក៏មានមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើតេស្តគាត់ពេលវេលាដូចនេះបងប្អូនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមវ័យដែលគាត់រងគ្រោះឬមួយក៏ក្រោយពី3ថ្ងៃគាត់ឈឺប្រសាយហ្នឹងมันបានតែវិវត្តទៅជាហត់ឬមួយក៏ធ្ងន់ធ្ងរសូមអញ្ជើញទៅពីគ្រូឲ្យគ្រូពេទ្យទៀតបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការព្យាបាល
ក្រោយពីការស្លាប់របស់អ្នកផ្ទុកមេរោគ H1N1 ឬជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016នេះមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនិងរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អត្រូវលាងដៃនិងសាប៊ូជាប្រចាំនិងរក្សាគម្លាតពីអ្នកជំងឺផ្ដាសាយរីឯអ្នកជំងឺផ្ដាសាយក៏គួរគប្បីពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់លាប់ជៀសវាងចម្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង10ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានវ័យក្មេងពីប្រទេសអាស៊ានមកចូលរួមយកព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៅផនិកសៃអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានពីកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnyland រដ្ឋ California និងមានទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹកនៅកោះ Hawaii ផងដែរតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី 2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA និងលោកសៅផនិស័យអំពីការដកពិសោធន៍ការងារក្រោយពីការរៀបរាប់ពីការលំបាកក្នុងការយកព័ត៌មាននៅក្នុងភាគទី1នេះដូចតទៅ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នេះជាឱកាសមាសមួយដែរបើលោកបើមាន2 3ចំណុចឯដែលលោកគិតថាជាចំណុចពិសេសដែលលោកបានពិបត្តិពិសោធន៍រហូតមកទល់ពេលនេះបាទជាចំណុចអីខ្លះបាទ
ចំណុចពិសេសដោយសារពួកខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិអញ្ចឹងការចេញមកយកព័ត៌មាននៅក្រៅគឺជាការរៀនសូត្រដល់ច្រើនពួកខ្ញុំបានជួបជាមួយមេដឹកនាំធំធំមានឱកាសប្រស័យទាក់ទងនិងសួរសំណួរដែលយើងចង់សួរសំខាន់ទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីយើងអាចសរសេរជាអត្ថបទបកស្រាយហើយនឹងយើងអាចបន្តបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកកសែតពីមកពីពិភពលោកទាំងមូលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតែម្ដងព្រោះការប្រស័យទាក់ទងរវាងអ្នកកសែតនិងអ្នកកសែតហ្នឹងគឺជាឱកាសពិសេសសម្រាប់ឲ្យយើងកសាងទំនាក់ទំនងទៅថ្ងៃមុខទៀតព្រោះការចែករំលែកជាព័ត៌មានការស្វែងយល់អំពីរបៀបរបបនៃការយកព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំជាអ្នកកសែតថ្មីថ្មោងនេះគឺជាខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការកសាងនៅសមត្ថភាពទៅថ្ងៃមុខទៀតលោកសុផាតបាទ
ពេលដែលលោកត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកនឹងយកប័ណ្ណពិសោធន៍អ្វីសំខាន់បាទទៅចែករំលែកដល់សហការីរបស់លោកក៏ដូចជាអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវ័យក្មេងដូចលោកដែរបាទ
ជារួមការមកក្នុង reporting tour ការទៅដំណើរទស្សនកិច្ចយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកកសែតទូទៅមិនមែនថាខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកកសែតយើងថ្មីយើងអាចរៀនសូត្របានតាំងពីថាតើត្រូវរៀបចំខ្លួនបែបណាជាមុនដើម្បីនយោបាយព័ត៌មានក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំធំនេះព្រោះធម្មតាយើងដឹងហើយកិច្ចប្រជុំធំនេះគឺព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺច្រើនហើយសត្វតែសំខាន់ហើយដូច្នេះវាត្រូវមានការបែងចែកជាមុនថាតើព័ត៌មានកម្រិតណាត្រូវធ្វើព័ត៌មានកម្រិតណាត្រូវទុកមកឡើយព្រោះបើសិនបើយើងអាចបែងចែកបានទេខ្ញុំគិតថាប្រជុំនឹងបញ្ហាច្បុកច្បល់ពលរដ្ឋខ្ញុំថ្មីតែខ្ញុំប្រហែលជាថាដោយសារខ្ញុំថ្មីទេព្រោះខ្ញុំអាចប្រជុំនឹងបញ្ហាច្បុកច្បល់តាមម្ដងតើគួរសរសេររឿងមួយណាទុកមួយណាពលរដ្ឋពួកគាត់ skill speak មកតែមានសារៈសំខាន់នឹងព័ត៌មានមួយចំនួនយើងអាចដែលធ្លាប់ដឹងនេះហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់បញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងក៏ដោយស្ទើរតែអ្វីដែលអាចឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងដូច្នេះរឿងមួយចំនួនយើងដឹងថាវាថ្មីប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនវាក្តៅហើយយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើមុនយើងអាចទុករឿងមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើពេលក្រោយពេលចប់កិច្ចប្រជុំក៏បានវាមិនអាចវាមិនហួសពេលសម្រាប់ការធ្វើហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងប្រាស់ប្រាស់ភាសាដោយសារតែធម្មតាយើងមកកិច្ចប្រជុំនេះវាចាំបាច់ត្រូវមានការប្រាស្រ័យភាសាបរទេសឲ្យបានល្អភាសាបន្តិចព្រោះដោយសារដើម្បីប្រស័យតកតងជាមួយមេដឹកនាំធំធំក៏ដោយហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងអ្នកកសែតនេះឯងដែលយើងត្រូវជួបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីចែករំលែកជាព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកនេះផងដែរសុផាតបាទ
បាទអរគុណព្រោះការចែករំលែកនេះបាទហើយបាទលោកនិស័យធ្លាប់ធ្វើដំណើរដូចច្រើនដែរទៅនៅអាស៊ីខ្ញុំមិនដឹងថាលោកធ្លាប់ទៅអឺរ៉ុបតែអត់ទេតែលើកទី1មកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីជាសំខាន់បាទ
អរគុណលោកសុផាតបាទដោយសារតែវាជាលើកដំបូងមែនដោយសារខ្ញុំទៅតែមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ហើយដូច្នេះតែនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកច្រើនព្រោះដោយសារធ្លាប់ទៅតែប្រទេសនៅអាស៊ីហើយមកដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបវាខុសគ្នាទាំងប្រពៃណីពីខ្លះអត់បានដឹងពីអ្វីដែលគេហាមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារក៏ខុសប្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបរបបរស់នៅជារួមហើយអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាប្លែកពីប្រទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយក៏ជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំអាចទទួលបានថាអូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញចុះហើយវាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានហើយនឹងមើលឃើញពីរឿងវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលវាដូចនឹងការដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតធ្លាប់អានធ្លាប់ឮគេនិយាយដែរលោកសុផាតបាន
ហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយគឺនិស័យអាយុត្រឹម22ឆ្នាំហើយរៀនមិនទាន់ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងបាទបានមានឱកាសទាំងអស់នេះលោកមានការផ្ដាំផ្ញើអីដល់យុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយបាទដើម្បីគាត់អាចមានចំណុចអីសំខាន់មួយដែលលោកគាត់ថាអាចជួយឲ្យគាត់បានចាប់យកឱកាសដូចលោកដែរបា
ទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់តែយុវជនគឺធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកចំណុចចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្នុងទាំងការងារហើយនិងការសិក្សាតែម្ដងបើសិនបើយើង ស្វែងរកនៅចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឃើញគ្រប់យ៉ាងវានឹងងាយស្រួលសម្រាប់កសាងការងារទាំងការសិក្សានិងជីវិតជារួមព្រោះដោយសារបើសិនបើយើងរកឃើញចំណុចដែលយើងស្រឡាញ់ហើយយើងត្រូវតែ go for it បានថាត្រូវចាប់យកវាបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមុនរបស់ខ្ញុំអត់មានជាមាន background ខាងកសិកម្មអ្វីទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាដើមហើយខ្ញុំក៏បន្តការសិក្សាបញ្ហានឹងឯកម្មពីបញ្ហាទាំងអស់នៅក្រៅមកខ្ញុំក៏មានស្រឡាញ់ការសរសេរខ្ញុំក៏សុខចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងវិស័យសាព័ត៌មានដើម្បីបដោះជំនាញសរសេរបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអាចមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងវិស័យសារព័ត៌មាននៃការស៊ីជ្រៅហើយមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាភាសាដែរប៉ុន្តែដោយសារយុវជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគាត់បានព្យាយាមក្រេបយកចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាបរទេសជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងពួកគាត់ពីដឹងថាភាសានឹងគឺជាយានមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ចូលប្រឡូកកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិក្របខ័ណ្ឌតំបន់នៃវិជ្ជាដើមពួកដោយសារបើយើងមានចំណេះដឹងភាសាខ្លាំងយើងអាចមានលទ្ធភាពនិងអាចទៅពីខ្ពស់ក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងថាទៅគឺគ្រប់វិស័យតែម្ដងជាពិសេសគឺដោយពួកខ្ញុំជាអ្នកកសិកម្មចឹងបើសិនបើយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាច្រើនយើងអាចមានលទ្ធភាពយើងអាចមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការអាចយកព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលសត្វវិជាទីកន្លែងដែលយើងអាចកសាងសមត្ថភាពនិងកសាងអាកេសឈ្មោះរបស់យើងបានលោកសុផាតបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសៅផលនិស័យនៃសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីយ៉ាងច្រើនបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពី San Francisco ជាមួយ VOA ហើយសូមលោកអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទរយៈពេលឆ្ងាយផងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកសុផាតបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសៅផលនិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីបទពិសោធន៍នៃការយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់អ្នកជំនាញជាច្រើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមើលទៅមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនបានសម្រេចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជាលើកដំបូងតាំងពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2008ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយតាំងពីខែមករាមកទីផ្សារសកលគឺចាប់ផ្ដើមពីទំនិញរហូតដល់ហ៊ុនតម្លៃបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហានេះបានចោទជាសំណួរអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងការសម្រេចរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតដូចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tallahassee ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបទសន្ទនានេះមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនិយាយអំពីអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងតើមានចំនួនប៉ុន្មានដែរ
បាទអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិតមានចំនួន 2.4% នៅឆ្នាំ2015
ចាហើយរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំ2015តើអត្រានៃអត្រាការងារធ្វើនិងអតិផរណាមានសភាពយ៉ាងណាដែរ
បាទអត្រានៃអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួន 5% នៅខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយថ្មីៗនេះអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 4.9% នៅខែមករាឆ្នាំ2016អត្រាអតិផរណាមានចំនួន 0.7% នៅឆ្នាំ2015ដូច្នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនបានលឿនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកងើបចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយគុណភាពការងារក៏ប្រសើរឡើងដោយសារមនុស្សទេពីការងារ part time មក full time បានច្រើនជាងមុនហើយតម្លៃចំណេញនៅលើទីផ្សារជាមធ្យមនៅទៀតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទ
ចាហើយតារាងពិន្ទុហ៊ុនសំខាន់សំខាន់របស់អាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតើលោកគិតថាមកពីមូលហេតុអ្វីដែរហើយតម្លៃប្រេងជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនេះទេ
បាទពីដើមខែមករាឆ្នាំ2016មកដល់បច្ចុប្បន្នតារាងពិន្ទុហ៊ុនសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា S&P 500ដល់ចូល Industrial Average និង Nasdaq មានការធ្លាក់ចុះអាចបណ្ដាលមកពីតម្លៃប្រេងថោកហើយអ្នកវិនិយោគមានការព្រួយបារម្ភពីទីផ្សារហ៊ុនចិននិងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការកើនឡើងយឺតៗបាទ
ចាតកតងទៅនឹងតម្លៃប្រេងដូចថាធ្លាក់ចុះហ្នឹងសេតាវិទូខ្លះអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនទិញទំនិញច្រើនជាងមុនចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនដោយសារសល់ប្រាក់ពីការចាក់សាំងរថយន្តហើយបង្កើតការងារនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនតើហេតុអ្វីបានជាតម្លៃប្រេងមិនជួយធ្វើឲ្យតម្លៃហ៊ុនឡើងដូចនេះចា
បច្ចុប្បន្នតម្លៃប្រេងចុះខ្លាំងពេកជាអតិពលអវិជ្ជមានទៅលើតម្លៃហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះក្រុមហ៊ុនធម្មពលផលិតប្រេងមិនសូវចំណេញច្រើនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនធម្មពលដែលខាត់បងធំមានដូចជា Marathon Oil និង Consol Energy ហើយតម្លៃហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះធ្លាក់ចុះចំនួនយ៉ាងតិច 10% នៅលើតារាងពិន្ទុហ៊ុន S&P 500ជាដើមបាទ
ចាហើយអ្នកវិនិយោគខ្នាតតូចរងប៉ះពាល់ដោយសារតែតម្លៃហ៊ុនធ្លាក់ចុះនេះតើលោកគិតថាបញ្ហាហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេឈប់ចំណាយហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេចា
បាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអ្នកវិនិយោគរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃហ៊ុនធ្លាក់ចុះជាសញ្ញាព្រមានមួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រស្នូលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនយឺតជាងមុនបាទក៏ប៉ុន្តែការចាយវាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានកើនបាន 2.2% កាលពីឆ្នាំ2015ត្រីមាសទី4ហើយរំពឹងថានឹងកើនបាន 2.6% នៅឆ្នាំ2016នេះបាទ
ចាបើសិនជាសម្លឹងទៅមុខទៀតតើលោកស្រី Janet Yellen ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកហ្នឹងមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចដែរអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយតើធនាគារកណ្ដាលនឹងបន្តដំឡើងអត្រាការប្រាក់កម្ចីដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណាទេចា
បាទលោកស្រី Janet Yellen បានមានប្រសាសន៍ថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ពីព្រោះការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចបរទេសបង្កឲ្យមានហានិភ័យមកដំណើរសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណចិនធ្វើឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់កាន់តែស្អប់អំពីគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ចិនហើយលោកស្រី Janet Yellen មានប្រសាសន៍ថាការនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីទស្សនវិស័យសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនេះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយពង្រឹងទីផ្សារការងារនិងកសាឲ្យមានតែធៀបតម្លៃតំណែងនៅលើទីផ្សារកន្លងមកធនាគារកណ្ដាលបានមើលទៅលើទីផ្សារការងារនៅអាមេរិកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយអត្រាអតិផរណាបានខិតជិតមកចំនួន 2% ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះបានសម្រេចឲ្យធនាគារកណ្ដាលសម្រេចដំឡើងការប្រាក់ពី 0.25% ទៅចន្លោះពី 0.25% ទៅ 0.5% ដូច្នេះការដំឡើងការប្រាក់ទៅមុខទៀតវាអាស្រ័យទៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៃទីផ្សារការងារនិងអត្រាអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើការឡើងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារកើនលឿនពេកធនាគារកណ្ដាលតំណងជាដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាអតិផរណាទីដៅដើម្បីជួយរក្សាតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារឲ្យមានស្ថិរភាពបាទ
ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់កレートទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដែលទើបតែកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15និង16ខែកុម្ភៈនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានឹងបានជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានតើលោកគិតថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដល់កម្រិតណាដែរចា
បាទសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគួរថាប្រទេសអាស៊ានទាំង10បូកចូលគ្នាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជារួមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយហើយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនាំចេញទំនិញពីអាមេរិកទៅអាស៊ានជួយពង្រឹងការងាររាប់ពាន់កន្លែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពដ៏ធំមួយនៃការវិនិយោគផ្ទាល់នៅតំបន់អាស៊ានហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអាស៊ានតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់រវាងសហគ្រិនអ្នកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានបាទ
ចាលោកដារិនហើយតើការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ហ្នឹងអាចជួយឲ្យអាមេរិកជៀសផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេពីព្រោះថាមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតវ៉ាថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងនឹងបំបត្តិការងារពីសហរដ្ឋអាមេរិកចា
បាទដោយឡែក TPP ជួយផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានកម្រិតពីព្រោះ ថាសមាជិកគណៈទីភាគច្រើនធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហួចហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសតូចៗអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពី TPP បានច្រើនហើយមតិដែលថា TPP អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវាអាចសំហេតុសំផលដែរព្រោះថាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយមិចស៊ីកូនិងកាណាដាឬមួយក៏ជាមួយធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយចិនការងារបានត្រូវអស់ទៅប្រទេសទាំងអស់នោះបាទ
ចាលោកដារិនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះហើយយើងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ហើយសូមអរគុណបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដណ្ដើមមុខមាត់គ្នារវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីគណបកប្រឆាំងជុំវិញការធ្វើកំណែទម្រង់នានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិវាទដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងក្រុមហ៊ុន Apple និងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាទល្យភាពរវាងសិទ្ធិឯកជននិងសន្តិសុខជាតិតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយុគនេះ
ប្រទេសសេរីគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅពេលដែលមហាក្សត្រសោកដានីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានលោកអាសាទនិយាយថាសេរីត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីជួយអនុវត្តសំណើឈប់បាញ់គ្នាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សបានធ្លាក់ដុនដាបទូទាំងសកលលោកនៅឆ្នាំ2015
លំដាប់តទៅនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាទី2នៃប្រទេសសូដានីនៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមអៃស៊ីសនិងលទ្ធផលនៃជំនួយមនុស្សធម៌នៅប្រទេសសេរីប្រទេសសូដានីបានចូលរួមជាមួយក្រុមយោធាចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងគោលដៅនានារបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងនៅប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយជម្លោះដែលអូសបន្លាយពេល5ឆ្នាំនៅប្រទេសសេរីនោះកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលភាគីប្រឆាំងនៅសេរីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមាភាគីរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាប្រទេសសេរីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីជួយអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះនិងបានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តវាយប្រយុទ្ធក្រុមភេរវកម្មដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS និងក្រុមចាហាប់អាល់នូស្រាជាដើមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលសូមឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានេះទេក្រុមដតីទៀតមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងបទឈប់បាញ់គ្នានេះដែរឬអត់ក្រុមប្រឆាំងសំខាន់នៅសេរីដែលគេហៅថាគណៈកម្មាធិការចរចាកម្រិតខ្ពស់នោះបាននិយាយថាខ្លួនចូលរួមដរាបណាមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការបញ្ឈប់ការឡោមព័ទ្ធនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើជនស៊ីវិលជាមុនសិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Mitri Peskov ដែលបាននិយាយថាបទឈប់បាញ់គ្នានេះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងសកលលោកបានធ្លាក់ដុនដាបនៅឆ្នាំ2015ដោយសារប្រព័ន្ធដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានត្រូវបានវាយប្រហារដោយរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានគូបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីថាជាវិបត្តិដែលត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់បំផុតនៅលើពិភពលោកជាពិសេសសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនធីរណាហាសាន់ជានាយកផ្នែកឆ្លើយឆ្លងវិបត្តិឆ្លើយតបវិបត្តិនៃអង្គការ Amnesty International មានប្រសាសន៍ថា អង្គការនេះបានកត់ត្រាករណីនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្ទះសំបានរបស់ជនស៊ីវិលហើយរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីកំពុងតម្រង់គោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេទៅលើជនស៊ីវិលហើយនេះគឺប្រកាសណាស់ជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកហាសាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅមើលតំបន់ព្រំដែនស៊ីរីនិងទួកគីដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនដែលទើបនឹងភៀសខ្លួនថ្មីៗចំនួន 58,000 នាក់បាននៅកកកុញរងចាំឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសទួកគីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួកគីបានបដិសេធមិនព្រមបើកច្រកព្រំដែននោះទេងាកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងវិញពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនបានជំទាស់នៅនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចាស់ដៃទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុននោះក្រុមអ្នកតិទានទាំងនេះនិយាយថាវិធីសាស្ត្រប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយពួកគេបានព្រមានថាវិធីសាស្ត្រដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតនឹងបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាន់តែដុនដាបឡើងហើយកាន់តែបង្កើនលទ្ធភាពដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមបន្តប៉ាក់ងួនហ៊ុននៃអង្គការសាមគ្គីភាពប្រជាជនដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាតំណាងឲ្យសម្លេងរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ាក់ងួនហ៊ីមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនតែកូរ៉េខាងជើងទេដែលបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងអន្ទះអន្ទែងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងបញ្ហានយោបាយក៏ដូចគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះអន្តរជាតិកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ជួយសហគមន៍ដែលនៅដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសជាកោះហ្វូជីដែលរងគ្រោះដោយសារព្យុះសង្ឃរាវីនស្តុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស42នាក់អាជ្ញាធរបានផ្លាស់ប្តូរតួលេខអ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះពី29នាក់ដល់42នាក់វិញគ្រាដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្តើមទៅដល់កន្លែងដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសដែលមានកោះតូចតូចជាង300នេះព្យុះសង្ឃរាវីលសុនបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងហើយបានធ្វើឲ្យជនជាតិហ្វូជីរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ទីលំនៅហើយត្រូវស្វែងរកទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការទាញយកមុខមាត់ក្នុងការកែតម្រង់នានារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តមានមិនដាច់ស្រេចអ្នកតាមដានមើលឃើញថាដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងសំឡេងទើបរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងកែប្រែប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថានោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋលោកហូរៈស្មីជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុនៅសភាជាតិថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងមានទួលនីតិពិនិត្យលើចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសការថ្លែងរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះកើតមានបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានស្នើឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឈប់កុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនបានរួមចំណែកច្រើនដល់កំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងបំពេញតួនាទីយើងនេះក្នុងជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងមើលការខ្វះខាតរដ្ឋាភិបាលប្រពៃមិនត្រឹមត្រូវយើងទាមទារឲ្យកែលម្អណាហើយលោកខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងបញ្ហាវិយោគបញ្ហាដែលយើងឃើញមិនត្រឹមត្រូវដូចជាបញ្ហាយើងលុយខុសជាលេខ1ឬលេខ4ក៏ដូចជារឿងយកលុយឈាវចូលកោវត្តអីជាដើមព្រោះថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាបញ្ហាដែលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកវិនិច្ឆ័យបាទមិនត្រូវដណ្ដើមគ្នាអះអាងយ៉ាងណានោះទេបាទ
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងវេទិកាសកម្មជនមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺថាមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការយកថ្លៃបើកបរលើផ្លូវជាតិលេខ4វេទិកានោះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកឹមសុខាថ្លែងថាបើគ្មានសម្លេងជំទាស់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេផ្លូវជាតិលេខ4នឹងមិនត្រូវបើកឲ្យធ្វើចរាចរដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់នោះឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលនោះថារ
ហូតដល់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការអត់បានការអ្នកខ្លះគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំយើងធ្វើមិនត្រូវអ្នកខ្លះគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំយើងទន់ជ្រាយប៉ុន្តែបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ ជាពិសេសសកម្មជនសកម្មនារីទាំងអស់ជ្រាបដោយខ្លួនឯងហើយថាបើគ្មានកម្លាំងរួបរួមបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដ៏ខ្លាំងក្លានេះទេថ្ងៃនេះប្រហែលជាផ្លូវជាតិលេខ4បាញ់មិញនេះគេយកយកលុយឡើយទេមែនទេបងប្អូនមែនមែនឡើយទេ
ទំនងជាចង់ឆ្លើយតបទៅលោកកឹមសុខានោះលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្នើឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះឈប់ទាញយកផលចំណេញនយោបាយពីសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការភូតភរកុហកនេះលោកបានថ្លែងថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសម្រេចឈប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង់ប្រាក់លើការធ្វើដំណើរឆ្លងតាមផ្លូវវែងស្រេងបញ្ឈប់ការយកថ្លៃធ្វើបានបើកបោសម្រាប់ម៉ូតូកម្លាំងពី 125cc ចុះក្រោមបញ្ចុះតម្លៃធ្វើបានបើកបោយានយន្ត 50% បញ្ឈប់យកថ្លៃសេវាផ្ទេរអចលនទ្រព្យពីជីតាជីដូនទៅចៅពីឪពុកម្ដាយទៅកូនពីប្រពន្ធទៅប្ដីនិងប្ដីទៅប្រពន្ធនិងឈប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់លុយពេលធ្វើដំណើរឆ្លងតាមផ្លូវជាតិលេខ4ជាដើមលោកថ្លែងផ្ដាំផ្ញើទៅមេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមផ្ញើសារខ្លីនេះទៅកាន់មេបកប្រឆាំងព្រមទាំងក្រុមបកប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវឈប់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតព្រោះកន្លងទៅប្រមាណអាទិត្យនេះបកប្រឆាំងបានយកលទ្ធផលដែលគណៈបកប្រជាជននិងលទ្ធផលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចខាងលើយកទៅធ្វើនយោបាយប្រជាពិធឃោសនាបោកប្រជាពលរដ្ឋថាដោយសារពួកគេទៀមទាទើបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចធ្វើបែបនេះនេះជាការនិយាយកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធដែលគណៈបកប្រឆាំងចេះធ្វើទៅរួចដែរដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់តែការពិតគឺវានៅតែជាការពិតដដែលគឺគណៈបកប្រឆាំងគ្មានបានធ្វើអ្វីក្រៅតែអំពីការឃោសនាបោកប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានហៅការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាជាការញុះញង់ផ្នែកនយោបាយផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាច្បាស់ណាស់ទោះបីមន់មិនរងាវក៏ព្រះអាទិត្យនៅតែរះដដែលហើយបើទោះបីគណៈបកប្រឆាំងមិនស្រែកក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើបម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដដែលជាការពិតគឺមានសមិទ្ធផលជាតិជាច្រើនដែលខ្ញុំបានសម្រេចដោយគ្មានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងបន្តិចណាឡើយអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពិតប្រាកដគឺបោកប្រាស់ជេរប្រមាថញុះញង់បង្កចលាចលនឹងដើរទៅសុំឲ្យបរទេសផ្ដាច់ជំនួយឬក៏មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលក្ខនឹងលក្ខសូមថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានភាពថ្លៃថ្នូរកុំឆក់ប្លន់សមិទ្ធផលរបស់គេធ្វើជារបស់ខ្លួនការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមវេទិការបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការចុះទៅជួបអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកកឹមសុខាបានទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរនៅឯខេត្តកំពង់ធំលោកកឹមសុខាបានថ្លែងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដូចជាការអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងការបង្កើតការងារជាដើម VOA ពុំទាន់អាចទាក់ទងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទេដើម្បីសុំការអធិប្បាយទាក់ទិនប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកតាមដានកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាថ្លែងថាសម្លេងពីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកដឹកនាំប្រទេសបំពេញការខ្វះខាតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកសាងប្រទេសលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាជារឿងធម្មតាដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលោកបញ្ជាក់ថា
យើងមើលពីដើមមកគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់ទៀនទាសុំឲ្យកម្លាំងប្រាក់ខែរហូតដល់$250ឥឡូវហ្នឹងគណៈបកកណ្ដាលនេះបានខំតាមហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រាក់ខែឡើងទៅគ្រប់អានេះវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេប្រណាំងប្រជែងគ្នានឹងរឿងគោលនយោបាយគេប្រណាំងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងបាទ
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2016នេះលោកកឹមសុខាបានបង្កើនការចោះជួបក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកតែងតែបានលើកឡើងពីការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រប់ពេលដែលលោកបានជួបក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុន
ហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple កំពុងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការដោះលេខកូដសម្ងាត់ Encryption សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីករណីការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយក្រុមហ៊ុននេះបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនចូលរួមពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនអាចសម្រេចចិត្តបានចំពោះបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាទល់យភាពរវាងសិទ្ធិឯកជននិងសន្តិសុខជាតិអ្នកស្រីសាឡាទីកាហុកនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កំពុងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple ដោះលេខកូដបំលែងអក្សរឬ Encryption នៃទូរស័ព្ទ iPhone របស់ប្តីប្រពន្ធជាភេរវករដែលបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់កាលពីខែធ្នូនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុមហ៊ុន Apple បានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជាវិធានការហួសប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយដែលវិធានការនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋអតិថិជនមានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាអតិថិជនម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថា
It's going to give the government the right to go into
វិធានការនេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នករាល់គ្នា
ប៉ុន្តែអតិថិជនម្នាក់ទៀតបានមានប្រសាសន៍ខុសពីនេះ
If it's in an investigation I feel like it's
បើសិនជាវិធានការនេះសម្រាប់តែការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាវាសមហេតុផល
សេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងអំពើភេរវកម្មនេះជាអតិភិបមួយប៉ុន្តែអះអាងថាសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋនឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់ទេអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានគឺលោក Josh Earnest បានពន្យល់ថា
They are not asking Apple to redesign its product or to create
ពួកគេមិនបានសុំឲ្យ Apple ធ្វើការរចនាថ្មីឬបង្កើតច្រកចូលសម្ងាត់ក្នុងផលិតផលមួយរបស់ខ្លួនទេពួកគេគ្រាន់តែសុំនៅអ្វីមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ត្រឹមឧបករណ៍តែមួយប៉ុណ្ណឹង
ករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាកាន់តែធំឡើងសម្រាប់អាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំៗដែលជាគោលដៅនៃពួកភេរវករដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កចៅហ្វាយក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio បាននិយាយថា
We all respect constitutional rights. We all understand the sensitivities around privacy.
យើងទាំងអស់គ្នាគោរពសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ពីរឿងរសើបនានាទាក់ទិននឹងបញ្ហាសិទ្ធិឯកជនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះទោះបីពួកគេមានចេតនាឬមិនមានក្តីជាអកុសលពួកគេជួយបង្កឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ពួកភេរវករអាចប្រព្រឹត្តអំពើដ៏សាហាវរបស់ពួកគេបានរឿងសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវដាក់ប្រយោជន៍សាធារណៈឲ្យខ្ពស់ជាងគោលដៅផលចំណេញរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធររក្សាសន្តិសុខ
ភេរវករនៅទូទាំងពិភពលោកកាន់តែពឹងពាក់ខ្លាំងឡើងទៅលើកម្មវិធី software computer កាន់តែទំនើបជាងមុនដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកតាមដានពួកគេបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ New York លោក Chuck Schumer ថ្លែងថានៅក្នុងរឿងនេះគេមិនអាចបង្កើតជាសំណុំរឿងច្បាប់មួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
We need a solution that protects privacy rights
but យើងត្រូវការដំណោះស្រាយមួយដែលការពារសិទ្ធិឯកជនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយនេះផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរនៅមជ្ឈបាយដែលពួកគេត្រូវការ
ដីកាមួយរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចមានវិធីជៀសវាងប្រព័ន្ធលុបចោលទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិឬ Auto Erase របស់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅពេលដែលលេខកូដដែលខុសត្រូវបានគេបញ្ចូលចំនួន10ដងអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនអះអាងថាក្រុមអ្នកលួចចូលកុំព្យូទ័រដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Hackers នឹងអាចលួចរៀនពីវិធីផ្លូវកាត់នេះហើយប្រើវាសម្រាប់ចូលលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានបំលែងជាកូដពីទូរស័ព្ទដៃនានាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកស្រី Michelle Thorenbond ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកុងស៊ុលបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Monterrey, Mérida, Cancun និងទីក្រុង Mexico City កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាផ្នែកសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីគឺដឹកនាំគណៈប្រតិភូអាមេរិកចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីខាងកិច្ចការកុងស៊ុលជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកដែលប្រកបដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផលល្អលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរេណាតូរេសមែនឌីវីលអគ្គនាយកផ្នែកការពារជនជាតិមិចស៊ិកនៅក្រៅប្រទេសនៃក្រសួងការបរទេសមិចស៊ិក ដឹកនាំគណៈប្រតិភូមិកស៊ិកពួកអ្នកតំណាងនៃមន្ទីរគយនិងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមក្នុងការសន្ទនានេះដែរការសន្ទនាខាងកិច្ចការកុងស៊ុលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីការពីពលរដ្ឋរបស់យើងនិងព្រំដែនរួមរបស់យើងនិងសម្រួលការធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីការប្រាប់ឲ្យដឹងខាងកិច្ចការកុងស៊ុលនិងការតម្រូវឲ្យចូលទៅជួបពលរដ្ឋប្រទេសណាមួយដែលមានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់ដំណើរការសុំចិញ្ចឹមកូនឆ្លងកាត់ប្រទេសចែកចំណេះដឹងពីការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិការបញ្ជាកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងជំនួយមានការសម្របសម្រួលសម្រាប់អ្នកមានសញ្ជាតិពីរលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Bond បានអញ្ជើញទៅទស្សនាស្ថានអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Monterey ដើម្បីគូបញ្ជាក់សេវាកម្មខាងកុងស៊ុលដែលមានសម្រាប់ពលរដ្ឋមិចស៊ិកចំណុចសំខាន់មួយនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីគឺការពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីកែលម្អដំណើរការពិនិត្យឯកសារសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមពលករកសិកម្មតាមរដូវនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលដើម្បីឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណនិងរៀបចំឯកសារអំពីកូននៃពួកពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអញ្ជើញទៅទស្សនាទីក្រុងមេរីដានិងទីក្រុងកាន់គុនលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Bond បានគូសបញ្ជាក់អំពីការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដោយស្ថានអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមេរីដានិងទីភ្នាក់ងារកុងស៊ុលនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីកែលម្អការផ្តល់ជំនួយដល់ពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅទស្សនាឬរស់នៅក្នុងឧបទ្វីបយូកាតានលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Bond បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រុងប្រៀបដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងករណីមានខ្យល់ព្យុះសង្ការាជាមួយពួកអ្នកតំណាងមកពីសមាគមសន្តិការនៅកាន់គុននិងពួកអតូមូរ៉ាឡូសនិងជាមួយការិយាល័យរដ្ឋនិងក្រុងខាងទេសចរនិងខាងការពារពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City លោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Bond និងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុង Mexico City ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរក្រុង Chilcuatla បានរៀបចំពិធីមួយដើម្បីប្រមូលឯកសារអំពីពួកកុមារកើតពីឪពុកម្ដាយដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រី Bond បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកកុមារទាំងនោះថាពួកគេតំណាងវប្បធម៌ជាតិនិយម2ដែលកំពុងលូតលាស់ដែលនាំឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរជិតស្និទ្ធគ្នាជាងមុនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងគឺប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីពង្រឹងចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធនិងឋិតថេរយូរអង្វែងរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យជីវភាពក្រុមជនដែលរស់នៅក្នុងផ្នែកសងខាងនៃព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនថែមទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនី
សូមអរគុណលោកខេណាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា CDC បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីជំងឺ Zika ចំនួន14ករណីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេជឿនិងសង្ស័យថាឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទមជ្ឈមណ្ឌល CDC ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta នេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបាននិយាយថាករណីទាំង14នេះសុទ្ធសឹងតែកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយបុរសដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលមានការឆ្លងមេរោគ Zika នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ
មជ្ឈមណ្ឌល CDC បានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ថ្មីនេះបង្ហាញថាការចម្លងតាមរយៈការរួមភេទអាចជាពិធីចម្លងមេរោគ Zika ច្រើនលើសពីការស្មានទុកពីមុនករណីមួយចំនួនទាក់ទងនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមេរោគ Zika ត្រូវគេភ្ជាប់ទៅនឹងករណីទារកដែលកើតមកមានក្បាលតូចខុសធម្មតាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់បានស្រាវជ្រាវឃើញថាមេរោគ Zika ពិតជាមូលហេតុនាំឲ្យទារកកើតមកមានក្បាលតូចនោះនៅឡើយទេមជ្ឈមណ្ឌល CDC ស្នើឲ្យបរិសុទ្ធដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងឆ្លងមេរោគ Zika កាលពីពេលថ្មីៗប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យឬមួយក៏កុំរួមភេទជាមួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចមានផ្ទៃពោះនោះលោក Raymond Castro ដែលជាបងប្រុសច្បងគេរបស់មេដឹកនាំគុយបាលោក Fidel Castro និងលោក Raul Castro នោះបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅទីក្រុង Havana ក្នុងជំនុំអាយុ91ឆ្នាំកើតក្នុងទីក្រុងជនបទ Biran លោក Ramon Castro បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាឧទាមដែលបានដឹកនាំបដិវត្តគុយបាប៉ុន្តែលោកមិនបានចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយដោយប្អូនៗប្រុសរបស់លោកទេលោក Fidel Castroបច្ចុប្បន្នអាយុ89ឆ្នាំបានគ្រប់គ្រងប្រទេសគុយបាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មុនពេលដែលបញ្ហាសុខភាពមិនល្អបានបង្ខំរូបលោកឲ្យផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោករ៉ូលកាស្ត្រូអាយុ84ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2006ការផ្ទេរអំណាចនេះបានក្លាយជាផ្លូវការនៅពេលដែលលោករ៉ូលកាស្ត្រូបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគុយបា2ឆ្នាំក្រោយមកសេវាហៅតាក់ស៊ីតាមទូរស័ព្ទទំនើប smartphone មានការជឿទៅលើម៉ូតូក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសថៃដោយបន្ថែមម៉ូតូឌុបក្នុងសេវាតាក់ស៊ីរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Uber បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការចាប់ផ្តើមសេវា Uber ម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីជាការសាកល្បងសម្រាប់សេវាដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្តើមលូតលាស់មួយនេះសេវាថ្មីនេះមិនមែនជារឿងថ្មីស្រឡាងទេម៉ូតូឌុបមាននៅពីពេញបណ្ដាទីក្រុងជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានរួមទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាផងហើយម៉ូតូឌុបមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលមានរថយន្តច្រើនកកកុញនោះក្រុមហ៊ុន Grab Taxi នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុន Uber នោះបានចាប់ផ្ដើមសេវាម៉ូតូឌុប Grab Bike របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនហើយនៅពេលមុននោះទៅទៀតគឺនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយក្នុងប្រទេសវៀតណាមមហាសេដ្ឋីលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋមួយទៀតហើយនៅក្នុងការព្យាយាមរបស់លោកដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកទទួលបានជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលចុងក្រោយបង្ហាញថាលោកត្រាំទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 46% នាំមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio ដែលទទួលបានសម្លេង 24% ចំណែកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas លោក Ted Cruz វិញស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី3ដោយទទួលបានសម្លេង 21%ជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំគឺជាជ័យជំនះលើកទី3ជាប់គ្នាក្រោយពីលោកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ South Carolina នៅក្នុងខែនេះជ័យជំនះនេះបានផ្ដល់កម្លាំងជំរុញឲ្យលោកត្រាំបន្តទៅសប្ដាហ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅពេលដែលរដ្ឋចំនួន12នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 22.41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.